Tere taas, head kuulajad! Täna kuuleme, kuidas Jumala kartlik Joosep, kes ei tahtnud eksida ei Jumala ega inimeste vastu, keeldudes abielu rikkumisest, satub vanglasse. Olukord on ebaõiglane, kuid ka vanglas saadab Joosepit Jumala soosing. Joosepi elu saab paljuski võrrelda Jeesuse eluga. Ka neist tähendusrikastest paralleelidest räägib Pastor Aare Kimmel tänase saate käigus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Kristlased on rahvas, keda kutsutakse Jumala lasteks ja keda Jumal hoiab ning juhib ja saadab siin maailmas. Aga sellest, kuidas Jumal oma rahvast juhib ja hoiab, võib olla vale pilt nii kristlastel endil kui ka teistel nende kõrval. Võib oletada ja oodata, et kui sul on nii vägev saatja nagu Jumal ise, siis ei juhtu sulle kunagi midagi halba ega ebameeldivat. Jumala laps peaks elama siin maailmas nagu mõni üliinimesest filmikangelane. Kui vaja, hüppab koos oma Jumalaga üle müüri ja kui tarvis, tormab koos oma Jumalaga kas või väehulga kallale. Ka niisuguseid asju on juhtunud, see juures nii piiblis kui ka väljaspool piiblit. Aga sellest hoolimata on vale oodata, et elamine siin maailmas koos Jumalaga tooks endaga kaasa ainult meeldivaid ja rõõmsaid sündmusi. Jumal ei ole kõikide inimeste soovide täitmise automaat, kuhu lased sisse palvemündi ja välja kolksatab alati oodatud ja soovitud vastus. Peale selle ei pääseme mööda tõsiasjast, et kui me tahame elada Jumala kartlikult, siis juba ainuüksi selle taotlusega me kutsume esile saatana ja tema käsilaste viha ja tagakiusu. Joosepi elus me näeme seda sama, mis on tuttav ka paljudele kogenud kristlastele. Jumal lubab siin maailmas oma lastel kogeda mitte ainult õnnistusi ja rõõmu, vaid ka pimedust ja pettumusi. Ja sellised ajad ei olnud kerged Joosepile ega ole nad kerged kellelegi teisele. 105. Taaveti laulu 18. salm ütleb, Joosepi jalgu vaevati pakus, ta kaelgi pandi raudu. Ja see on igati usutav, ehkki esimene Moosese raamat sellest ei räägi. Joosep, kes elas Jumala tahtes võib-olla puhtamalt kui ükski teine isik vanas testamendis, sattus selle eest orjusse. Seda võib ehk nimetada ka Jumala koolis järgmisse klassi üleviimiseks, ehkki ise küll niisugust üleviimist ei sooviks. Kui Joosep oli orjaks müüdud ja Potifari majja sattunud, hakkas tema olukord paranema tänu tema usaldusväärsusele. Nüüd aga sattus ta vanglapimedusse, mida ta oma elus veel polnud kogenud. Jumala mees sattus vanglasse sellepärast, et ta ei tahtnud eksida ei Jumala ega oma ligimese vastu. Selliseid asju juhtub meie maailmas. Loen esimese Moosese raamatu 39. peatükist salmid 21-23. Aga issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks. Ja vangihoone ülem andis Joosepi kätte kõik vangid, kes olid vangihoones, ja kõik, mis seal pidi tehtama, tegi tema. Vangihoone ülem ei vaadanud millegi järele, mis oli tema käes, sest issand oli temaga ja mis ta tegi, issand läskis korda minna. Joosep sattus küll vanglasse, aga nagu näeme, ei ole see siiski tema elu lõpp. Ka Joosep oli inimene, kellel olid oma tunded ja me võime ainult kujutleda, mida kõike pidi ta mõtlema, kui ta elukäik niisuguse pöörde võttis. Piibel ei räägi meile tema mõtetest ja tunnetest. Selle asemel aga leiame piiblist muud. Nimelt ka vanglas jäi Joosep ikka Joosepiks. Ja samuti jäi tema Jumal ikka Jumalaks. Ka vanglas äratas Joosep oma erilise olekuga tähelepanu. Ja seda pole mingit põhjust pidada väljamõeldiseks. Seda sama on kogenud näiteks ka kristlastest vangid, keda on küüditatud Siberisse. Seal on nad pidanud üle elama kõik need samad õudused, mida teisedki vangid. Aga ka seal on nad jäänud selleks, kes nad on, ja mõnedki neist on tulnud ka sealt tagasi. On kirikuõpetajaid ja teisi kristlasi, kelle elu on nende kogemuste võrra rikkam. Loomulikult ei soovi selliseid kogemusi ei endale ega teistele, aga siiski näitavad need kogemused, et igasugustes oludes on võimalik jääda mitte ainult ellu, vaid ka inimeseks ja isegi kristlaseks. Kes sa tegelikult oled, seda oled sa lõppude lõpuks igas olukorras. Ja rasked olukorrad paljastavad inimese tõelise olemuse. Kes on kurjategija, seega teeb kurja, kui talle antakse võimalus. Kes on liiderdaja, seega liiderdab ja võimalust leiab alati. Kes on aus, see ei muutu vargaks siis, kui ta äkki näeb võimalust varastada. Ja kes on jumalakartlik, seda saadab tema jumalakartus sõltumata sellest, kuhu ta satub. See põhimõte kehtib ka Joosepi puhul. Aga kindlasti peame märkama ja rõhutama, et see, mis Joosepit kõige rohkem aitab, on siiski tema jumala ligiolu ja õnnistus. See on kinkinud Joosepile tema meelsuse ja südamepuhtuse, tema otsustavuse ja tema õnnistused ja see saadab teda kõikjal, kuhu ta iganes läheb, isegi vanglas. Isegi vanglas juhib jumal Joosepit ülesmäge. Ja kui lugeda Siberist tagasi tulnute mälestusi, siis ka sealt võib leida samalaadseid asju. Sellepärast ei ole meil põhjust kahtlustada, et Piibel Joosepi elulugu ilustab. Tegelikult on Joosepi elu tõsiseks küsimuseks meile kõigile, kes elame hoopis paremates oludes. Kui sageli süüdistame meie olukordi, teisi inimesi, riigivalitsust ja mida veel kõike. Joosep ei lasknud olukordadel ennast kujundada. Ehkki ma ütlesin, et see on Jumala armu ilmnemine tema juures, tuleb kohe öelda, et see sama arm on ju kättesaadav meile kõikidele. Küsimus on, kui palju me sellest üldse hoolime, isegi kristlastena, ja kuivõrd tahame meie teenida Jumalat tõesti puhta südametunnistusega. Joosep leidis võimalusi igas olukorras. Kui logoteraapia rajaja Viktor Franklin oli Hitleri ajal Saksamaal koonduslaagris, õhutas ta oma kaasvange leidma oma elust iga päev midagi niisugust, mille üle saaks naerda. See aitas raskustega paremini toime tulla. Ei tea, kas Joosep tegi samamoodi, aga juhul kui tegi, oleks see üsna loomulik. Nagu lugesime, võitis Joosep ka vanglas valvuri usalduse. Ühes varasemas saates sai tõmmatud paralleele Joosepi ja Jeesuse elu vahele. Siin kohal on kohane seda paralleelide tõmbamist jätkata. Esiteks, Joosepi vennad vihkasid teda ilma põhjuseta. Samuti vihati ka Jeesust ilma põhjuseta, nii nagu ta ise ütleb Johannese evangeeliumi 15. peatüki 25. salmis. Nad on mind vihanud ilma põhjuseta. Teiseks, Joosepi enda vennad müüsid ta kaupmeestele 20 hõbetüki eest. Jeesuse lähedane sõber, jünger Juudas, müüs ta ülempreestvitele 30 hõberaha eest. Kolmandaks, Joosepi vennad koostasid plaani tema hukkamiseks. Ka Jeesuse hukkamiseks sepitseti plaane pikemat aega. Tema kohta öeldakse Johannese evangeeliumi esimese peatüki 11. salmis, ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Neljandaks, Joosep lasti kaevu, et ta seal sureks. Jeesus löödi samal eesmärgil risti. Viiendaks, Joosep tõmmati uuesti kaevust välja. Jeesus tõusis surnuist kolmandal päeval. Kuuendaks, Joosep oli oma isale kuulekas. Samuti täitis Jeesus oma isa tahtmist kuni surmani. Seitsmendaks, kui Joosep viidi Egiptusesse, siis ei teatud temast aastaid mitte midagi. Sellest peale, kui Jeesus läks üles taevasse, on ta kõigile maa peal olevatele inimestele nähtamatu, seni kuni ta sealt ükskord tagasi tuleb. Kaheksandaks, saatan kiusas Joosepit mitmel kombel. Raskete olukordadega, salakavalate inimestega, aga samuti ka au ja hiilgusega. Ometi Joosep ei langenud nendesse püünistesse. Ka Jeesus oli kõiges kiusatud otse kui meie, aga siiski ilma patuta. Üheksandaks, Joosep päästis 4 aastatel nii egiptlaste kui ka oma rahva elu. Jeesus on päästja tervele maailmale. Kümnendaks, Joosepi uhke riie viidi verisena tagasi tema isale, seda ei hävitatud. Ka Jeesuse kuube ei rebitud katki, et iga sõjamees saaks ühe tüki, vaid see jäi terveks ja selle omanik selgitati välja liisuheitmise teel. 11. Joosep oli Egiptuses vanglas koos ülemjoogikallaja ja ülempagariga. Üks nendest kaotas elu, aga teine ülendati oma kohale tagasi. Seda saame näha järgnevas peatükis. Jeesus oli ristil 2 röövli vahel, kellest üks päris usutõttu igavese elu, teine aga hukkus Jeesust pilgates. 12. Joosepi tagakiusajad, nii tema vennad Dootanis kui ka Potifari naine Egiptuses, uskusid, et neil õnnestub Joosep hävitada. Tegelikkuses aga sai Joosep oma tagakiusajate päästjaks. Jeesuse tagakiusajad mõtlesid ja ütlesid, et on parem, kui üks inimene hukkub, selle asemel, et hukkuks terve rahvas. Tegelikkuses aga on Jeesuse surm saanud päästeks ka paljudele, kes teda varem on vaenanud. Esimese Moosese raamatu 40. peatükis tundub sündmuste käik aeglustuvat. Kohtume seal Vaarao õukonna ülemjoogikallaja ja ülempagariga, kes samuti on sattunud vanglasse. Kui Joosep oskab seletada nende unenäod, tekib hetkeks lootus, et see võib parandada ka tema enda olukorda. Aga see lootus on petlik. Vanglas venib aeg aeglaselt ja tundub, et midagi erilist ei juhtu. Siiski ei ole Jumal ka nendel aegadel tegevusetu. Iga näiliselt tühise ja mõtetuna möödunud päev toob lähemale selle päeva, mil Jaakob ja tema pererahvas vajas päästjat. Selles peatükis hakkame nägema, kuidas Jumal kasutab oma tahte teostamisel isegi vanglat. Loen 40. peatükist esimesed kolm salmi. Ja pärast seda lugu sündis, et Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar eksisid oma isanda Egiptuse kuninga vastu. Ja Vaarao sai väga kurjaks oma kahe hoovkondlase peale, joogikallajate ülema ja pagarite ülema peale. Ja ta andis nad vahi alla ihukaitse pealiku kotta, vangihoonesse, samasse paika, kus Joosep kinni oli. Jumala jaoks ei ole olemas juhuseid. Juhus pole ka see, et need kõrged ametikandjad sattusid Joosepiga samasse vanglasse. Piibel ei räägi meile, millega need õukondlased Vaarao vastu eksisid, aga igal juhul kutsus see esile Vaarao suure viha. Sellest aga omakorda tulenes, et Joosep sai nende meestega tuttavaks. Loen 4. salmi. Ja ihukaitse pealik pani Joosepi nende juurde, et ta neid teeniks, ja nad olid vahi all kaua aega. Nagu me ilmselt mäletame, ihukaitse pealik oli Potifar. Ta polnud oma orja unustanud. Ja tõenäoliselt oli õukondlaste kõrge positsioon see, mis tingis, et ihukaitse pealik isiklikult andis käsu selle kohta, kuidas vange tuleb vanglas kohelda. Jääb mulje, et Potifar ei tundnud Joosepi vastu viha ega vimma. Vangid jäid vanglasse kauaks. Me ei tea, kui kauaks täpsemalt, aga igatahes nii kauaks, et Joosepi ja nende vahel tekkis usalduslikum suhe. Näeme, et nad räägivad ka Joosepile asjadest, mis nende meelt rõhuvad. Loen 5. ja 6. salmi. Ja need mõlemad nägid ühel ööl unenäo, kumbki oma unenäo, kumbki oma tähendusega unenäo, Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar, kes vangihoones kinni olid. Kui Joosep tuli hommikul nende juurde ja nägi neid, vaata, siis olid nad nukra näoga. Unenägusid peeti tollajal Egiptuses tähtsateks, usuti, et need kuulutavad ette tulevikku. Selle tõttu oli unenägude seletamine seal isegi, kui nii võiks öelda, omaette teadusharu. Seega on mõistetav, miks õukondlased arutlesid oma unenägude tähenduse üle. Aga vanglas polnud võimalust pöörduda mõne unenägude seletamise spetsialisti poole, mis tõttu mehed nukrad olidki. Loen salmid 7 ja 8. Ja Joosep küsis Vaarao hoovkondlastelt, kes olid koos temaga vahi all ta isanda kojas, öeldes – mis pärast on teil täna nii kurvad näod? Ja nad vastasid temale, me nägime unenägusid, aga ei ole kedagi, kes need seletaks. Ja Joosep ütles neile, eks seletused ole Jumala käes, siiski jutustage mulle. Joosep ei väitnud, et tema oskaks unenägusid seletada, küll aga arvestas ta sellega, et Jumal võib siin aidata. Hulksajandeid hiljem on täpselt samasugune suhtumine teisel unenägude seletajal Danielil. Kumbki neist ei võta unenägude seletamise au enesele. On väga kerge minna uhkeks, kui miski on korda läinud. Ja kui inimesed sind sel puhul kiidavad ja õnnitlevad, on tegelikult üsna raske pidada meeles, et iga õnnestunud ja korda läinud asi siin maailmas on tegelikult üksnes Jumala arm. Üsna raske on südame põhjas nõustuda sellega, et ilma Jumalata ei ole me võimelised tegema mitte midagi. Selliste asjade tõeline mõistmine nõuab juba suuremat vaimuliku küpsust. Ja teadmine ning väljendamine, et mina küll ei oska, aga Jumal oskab, näitab Joosepi usku. See on õige usu üks kõige tähtsamaid iseloomulikke jooni. Ja selle usu peale lähebki ühe unenäo jutustamiseks ja seletamiseks. Loen salmid 9-13. Ja joogikallajate ülem jutustas oma unenäo Joosepile ning ütles temale. Mu unenäos oli nõnda. Vaata, mu ees oli viinapuu. Ja viinapuul oli kolm oksa. See lehistus, õitses ja marjakobarad valmisid. Mul oli käes vaarao karikas ja ma võtsin viinamarju ja pigistasin neid vaarao karikasse ja andsin karika vaarao kätte. Ja Joosep ütles temale, selle seletus on niisugune, kolm oksa on kolm päeva. Enne kui kolm päeva on möödunud, tõstab vaarao su pea üles ja paneb sind tagasi su ametisse ja sa annad vaaraole karikat kätte endist viisi nagu siis, kui sa olid ta joogikallaja. Jumal kasutas oma rahvale sõnumite edasi andmiseks sageli unenägusid, eriti Vanas Testamendis. Samas aga olid unenäod niisugused sõnumid, mida oli vaja nii-öelda lahti dešifreerida, muidu polnud nad mõistetavad. Ja Jumal, kes unenäo andis, andis ka selle unenäo seletuse. Aga unenäos kasutatavad sümbolid olid otseselt seotud joogikalla ja elu ja tööga. Karikas, viinamarjad ja vaarao kujutasid enesest selle mehe igapäeva elu. Aga ikkagi oli tarvis Jumala poolt Joosepile antud seletust selleks, et mees oskaks neid sümboleid õigesti mõista. Midagi samalaadset toimub vahete vahel hingehoius. Kui on võimalus kellelegi kõrvalseisjale rääkida oma elus toimuvatest asjadest, siis oskab hingehoidja neis asjades näha midagi niisugust, mida asjaosaline ise ei ole märganud. Sellepärast tasubki oma probleemidega pöörduda usaldusväärse hingehoidja või vaimuliku poole. See tasub end alati ära. Jumal andis Joosepile tarkuse ülemjoogikalla ja unenägu õigesti ära seletada. Ja selles seletuses oli Joosep ise nii kindel, et ta võis lisada, nagu loeme salmidest 14 ja 15. Aga pea mind meeles, kui su käsi hästi käib ja tee mulle siis head ning tuleta mind vaaraole meelde ja vii mind siit hoonest välja. Sest mind on vargsel viisil varastatud heebrealaste maalt ja ma pole siingi teinud midagi, et mind vangiurkasse pandaks. Piibel ei ütle, kas ülemjoogi kallaja lubas ka seda Joosepi palvet täita. Heade uudiste põhjal aga, mida Joosep talle kuulutas, võiks oletada, et see palve ei pidanud olema talle vastumeelne. Joosepi ja ülemjoogi kallaja vestlust oli kuulnud pealt pagar, kes oli samuti õukonnas kõrgel ametikohal. Loen salmid 16 ja 17. Kui pagarite ülem nägi, et ta oli hästi seletanud, siis ta ütles Joosepile. Ka mina nägin und ja vaata, mu peakohal oli kolm punutud korvi. Kõige ülemises korvis oli kõiksugust vaaraole valmistatud pagarirooga, aga linnud sõid selle mu peapealsest korvist. Ka pagari unenägu oli seotud otseselt tema tööga. Tema köögis valmistati vaaraole kõik võimalikke häid ja paremaid hõrgutisi ja leivakorvid kõigi nende toodetega olid tema igapäevased töövahendid. Egiptuse sõnastikude uurijad on leidnud, et Egiptuse keeles oli 38 erinevat sõna igasuguste kondiitritoodete jaoks ja koguni 57 sõna erinevate leibade ja küpsetiste jaoks. Ja ülempagar loomulikult vastutas kõige selle valmistamise ja kõrge kvaliteedi eest. Nüüd kuulas Joosep ära ka tema unenäo, aga selle seletus on kõike muud kui rõõmustav. Loen salmid 18 ja 19. Ja Joosep vastas ning ütles, selle seletus on niisugune, kolm korvi on kolm päeva. Enne kui kolm päeva on möödunud, võtab vaarao sul pea otsast ja poob sind puusse ning linnud söövad lihasu pealt. Selles pagari unenäos tähendasid linnud õnnetust. Ja järgmised kolm päeva olid pagarile loomulikult masendava ootuse aeg. Joogikallaja aga võis mõelda juba sellele, millist veini pakkuda vaaraole järgmise peo ajal. Järgmine Vaarao pidu toimus juba 3 päeva pärast ja see tähendas Joosepi kaasvangidele nende unenägude täitumist. Loen salmid 20-23. Ja 3. päeval, Vaarao sünnipäeval, kui ta tegi kõigile oma sulastele suure peo, sündis, et ta tõstis üles joogikallajate ülema pea, samuti pagarite ülema pea oma sulaste seast ja pani joogikallajate ülema tema joogikallaja ametisse Vaaraole karikat kätte ulatama. Aga pagarite ülema ta laskis puua, nõnda nagu Joosep neile oli seletanud. Ent joogikallajate ülem ei pidanud Joosepit meeles, vaid unustas tema ära. Kui inimesel on tohutult vedanud ning ta on jälle oma kõrges ja vastutusrikkas ametis, siis võivad väikesed ja vähetähtsad asjad kergesti ununeda. Eriti siis, kui need asjad on ebameeldivad. Sellised väikesed ja ebameeldivad asjad olid joogikallajale nüüd selja taga olev vangla koos ühe vangiga, kes oskas juhuslikult unenägusid seletada. Pealegi võisid unenägude seletused tagantjärele vaadates tunduda niivõrd lihtsad ja loogilised, et võis ainult imestada, miks isegi polnud selle peale tulnud. Ja Joosep oli ikkagi kõigest üks vangistatud ori teiste vangide hulgas, kes loomulikult ei võinud kõrgele õukondlasele tähendada palju. Teisest küljest aga võib mõelda, mis oleks juhtunud, kui joogikallaja oleks tõesti Joosepist Vaaraole rääkinud. Kas Vaaraole oleks arvaldanud suurt muljet, et mingi vangistatud ori oskas juhuslikult õigesti ära seletada paar unenägu? Ja isegi kui oleks, isegi kui Vaarao oleks Joosepi see peale vanglast vabastanud, mis oleks saanud edasi? Potifari koju tal vaevalt enam tagasi teed oleks olnud. Kas oleks ta sattunud orjaks kuhugi mujale või saadetud tagasi oma kodumaale? Kumbki nendest võimalustest oleks vaevalt küll viinud Joosepi ligemale sellele eesmärgile, mis Jumal tema jaoks oli kavandanud. 4 aastat oleksid tulnud ja rahvas oleks hukkunud nii Egiptuses kui ka tõotatud maal. Keegi poleks osanud ega taibanud Joosepi kombel koguda vilja 4 aastate jaoks siis, kui seda oli tõesti palju. Nii võime esitada isegi küsimuse, kas oli tegelikult Jumal selle taga, et joogikallaja lihtsalt unustas Joosepi. Muidugi oleks Joosepil hiljemalt nüüd olnud suurepärane võimalus kibestuda kõige ja kõigi peale lõplikult. Aga seda ta ei teinud, ta tegi läbi ka selle eksami. Ja arvan, et siin on meil midagi olulist õppida. Ei maksa solvuda ega kibestuda isegi siis mitte, kui tundub, et selleks on põhjust rohkem kui küllaga. Ka Jeesus Jumala tõelise saadikuna oleks võinud solvuda kogu selle kohtlemise peale, mis talle inimeste keskel osaks sai. Hiljemalt siis, kui ta rippus ristil ja kui kõik teda pilkasid ja tema üle irvitasid, oleks ta võinud küsida, ah see siis on nüüd tasu kõige selle hea eest, mis ma olen teile teinud. Aga Jeesus ei lausunud ainsatki süüdistavat ega nördinud sõna. Selle asemel ta palvetas nende eest, kes ei teadnud, mida nad tegelikult tegid. Meil tasub alati arvestada, et Jumal ei ole jäänud magama ega kaotanud asjade üle kontrolli isegi siis mitte, kui meile tundub, et kõik asjaolud tunnistavad, et teda pole üldse olemaski või ta ei hooli mitte millestki. Nii Joosepi kui ka Jeesuse elu näitavad, et Jumal oskas tegutseda täpselt õigel ajal ja õigel viisil, ning saavutada parima võimaliku lõpptulemuse. Ja parimat võimaliku lõpptulemust peab Jumal silmas ka nende asjadega, mida ta lubab meile juhtuda meie elus. Ainult, et meie silm ei ulatu seda nägema enne, kui see lõpptulemus on ükskord käes ja seepärast ei ole meil vahepealsel ajal teha midagi muud, kui üksnes usaldada Jumalat. Usaldada, et tema teab, mida ja mis eesmärgil lubab ta sündida. Oma elus ette tulevate sündmuste osas oleme me inimestena üldiselt väga lühinägelikud. Me ei oska ette näha nende kaugemaid tagajärgi. Mis hetkel näib hea, võib pikemas plaanis osutuda halvaks ja vastupidi. Sellepärast on kõige kindlam palvetada niiviisi, nagu õpetas Jeesus. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Kui meie elus sünnib Jumala tahtmine, siis pikemas plaanis on see alati parim, mis meile üldse võib sündida. Usun, et ka Joosep palus kõigis oma elu olukordades enne kõike, et sünniks Jumala tahtmine. See andis talle jõu usaldada Jumalat ka siis, kui asjad läksid hoopis teisiti, kui tema oleks soovinud. Selline usaldus annab teadmise, et Jumal võib sind päästa isegi kõige raskematest olukordadest, aga juhul kui ta ka ei päästa, siis peab tal olema selleks mingi hea põhjus. Ja selle mõistmine säästab inimest solvumise ja kibestumise eest. See aga võimaldab osadust Jumalaga isegi kõige raskemates olukordades. See võimaldab ka andeks anda kõigile, kes on käitunud pahatahtlikult, kas meelega või kogemata. Nagu me hiljem näeme, ka Joosep andis oma vendadele andeks. Vendade tegutsemise taga nägi ta Jumala plaani, mis oli hoopis suurem. Armas raadiokuulaja, Jumalal on ka iga ühe meie elu jaoks plaan, mis on hoopis suurem kui meie oskame arvata. Kui me õpime Jumalat tundma ja usaldama, siis saab ta selle plaani meie elus ka täide viia. Ja sel juhul oleme me ükskord, nii nagu Joosep, hoopis kõrgemal kohal, kui oleksime iial osanud arvata. Nii siis usaldagem Jumalat juba oma praeguses elus ja kõigis selle sündmustes.
Kui kaob kohe